Her kommer en interview med Røde Kors asylchef Jørgen Tjemnitz i anledning af lukningen af asylcentret i Frederikshavn den 27. januar 2006. Nu følger et interview med leder af Røde Kors asylafdeling, Jørgen Tjemnitz.
Vi har Jelling, Tyregud, Havnstrup, Sandrup, Ribskov, Kongelund og Fasan. Så vi har 7 centre tilbage.
Jørgen Tjemnitz, du er leder af Røde Kors asylafdeling. Det må være et trist job, du har, at du rejser rundt og siger tak til medarbejderne i det ene asylcenter efter det andet, der må lukke. Skal I snart have skrevet historien om Røde Kors' deltagelse med at opbevare flygtninge i asylperioden?
Ja, vi har skrevet tidligere en del af historien, nemlig omkring modtagelsen af flygtninge fra Kosovo. Og nu er vi ved at samle stof, for det er jo det, jeg har inviteret medarbejderne til at bidrage til i dag, om hele den 22-årige lange tid, hvor vi har modtaget asylansøgere i Danmark.
Med til historieskrivningen kunne man måske sige, at der også er en ting, som ikke blev nævnt her på mødet af talerne, og det er, at mange af de tidligere beboere på asylcenter, som har fået asyl og som bor her i Frederikshavn, de faktisk har gjort et stort arbejde med at have kontakt og hjælpe nogle af de beboere, der er på asylcenter. Det der uformelle netværk, der sådan set er helt ubemærket, måske af de her officielle personer, der har været her i dag, men det er jo også noget erfaring med andre steder.
Jamen, der er jo mange af vores tidligere beboere, altså asylansøgere, som kom hertil for mange år siden, og nu har deres plads i det danske samfund, som har været et værdifuldt netværk for asylansøgere i centrene i den tid, hvor folk har siddet og ventet. Men jeg synes også, det skal nævnes, at mange af dem faktisk igennem årene har fået ansættelse i Røde Kors og har været utrolig glade for, som de udtrykker det, at kunne give tilbage det, som de fik af det danske samfund. Og det, synes jeg, er en rigtig god oplevelse, at vi har kunnet give dem også en faglig medvirk til deres faglige udvikling, så de nu har gode jobs rundt omkring i samfundet.
Ja, der er en af dem, Adam her på stedet, og der er en anden her, Sejo. Jeg kan også forstå, at I sørger for, at de får en del kurser, sådan set, så de kan klare opgaven.
Ja, vi mener, at det er jo et ansvar, vi har for alle medarbejdere at udvikle deres kompetencer. Men det er jo et ansvar, som vi særligt tager højtidligt i forhold til vores etniske medarbejdere.
Jørgen Tjemnitz, borgmester Erik Sørensen, var inde på, at det var så også af den grund, at årsagen til, at man måtte lukke Røde Kors asylcenter, det var, at man jo sådan set har lukket grænserne næsten for flygtninge, og de der kvoteflygtninge, de kom jo udenom jer. De spontant flygtninge er næsten ikke nogen, der får asyl. Så I må se i øjnene, at de lukker helt?
Vi regner ikke med at skulle lukke helt, men vi skal se i øjnene, at vi skal reducere vores aktiviteter yderligere, fordi antallet, der indrejser, er så beskeden, som det er. Og det betyder jo så, at de mange, vi har boende i øjeblikket, det er jo over 2.000. Det er nogen, der for hovedpartens vedkommende har fået afslag og er i en meget belastet og trist situation.
Men den der problematik med de stramninger med madpakkeordning og så videre, det må være noget af en belastning for jer, det er hos jer, at I skal med til at gennemføre de der stramninger.
Ja, det er klart, at vi ikke har det godt med, at med de indgreb, som påvirker asylansøgerne fysisk og psykisk. Det er jo politisk, at man har truffet beslutning om det, men vi har aldrig været begejstret for dem, for vi kan se effekten på beboerne. Vi skal jo først og fremmest tænke humant, men politikerne har selvfølgelig en anden udfordring og en anden dagsorden.
Er det ikke sådan, at Røde Kors bliver brugt til at legitimere regeringspolitik, vil jeg sige, så lang tid Røde Kors vil være med til at administrere det, så må det være godt nok?
Det er der nogen, der har den holdning, men jeg vil sige til det, at der tager man altså ganske fejl, når man taler om Røde Kors. På den ene side har vi en entreprenøropgave, som vi får betaling for af staten at udøve, Men Røde Kors er også en organisation, som bliver spurgt i forbindelse med ændring af udlændingeloven for eksempel. Så er vi høringspart. Der forholder vi os overordentligt kritisk til en lang række af de forslag, som er gennemført. Jeg har haft adskillige møder både med Bertel Haarder og også med Rikke Vildshøj, hvor jeg da også kan se, at man har lyttet til, hvad vi har sagt. Vi lever i et demokrati, og jeg må jo finde mig i, at jeg ikke kan få alle mine tanker igennem. Og vi har det sådan i Røde Kors, at vi er uafhængige af regeringen. Og vi har også nogle holdninger, som kan være på tværs. Men når en lov er vedtaget, så må Røde Kors jo ligesom alle andre sige, jamen nu har vi på demokratisk vis forsøgt at få ændret tingene. Det kunne vi ikke komme igennem med, og så må vi jo indordne os. Og vores holdning har været igennem alle årene, at lige så længe vi synes, at vi kan gøre en forskel for vores beboere, så synes vi, der er mening i at være med. Og selv i disse tider, hvor tingene er blevet stramme over for beboerne, der har vi faktisk i en lang række tilfælde kunne gå til udlændingemyndighederne eller til det politiske niveau og også få justeret nogle ting, som virkede fuldstændig urimelige. Og der er vi også blevet hørt. Når ikke vi kan det længere, eller hvis der kommer en organisation og kan gøre det bedre end os, så skal vi også være de første til at forlade posten.
Det er jeg glad for at høre, men det er klart, det er noget, I forhandler om, og det kommer ikke frem til offentlighedens kendskab. Så det er rart at vide, for det, jeg ellers hører, det er, at nogle af medarbejderne har beklaget sig om de her stadige nedskærende. Det er uforsvarligt, det her. Og så siger jeg, jamen, hvorfor råber sig ikke op om det? Jamen, vi har tavshedspligt, vi skal jo neutrale. Så derfor kan man sige, at I på den måde får ansvar for meget.
Jamen, Røde Kors, det er da klart, at vi skal være neutrale i konflikter, i krigssituationer, sådan noget, fordi vi skal kunne hjælpe både ven og fjende. Men vores neutralitet betyder ikke, at vi ikke skal tale ofrenes sag. Det har Røde Kors altid skulle, lige røde siden Røde Kors blev grundlagt.
Nu tænker jeg specielt på, at en af jeres tidligere medarbejdere, Bente Rik, der er børnepsykiater, og hun har gået ud offentligt og kritiseret. Jeg regner med, at hun har prøvet indenfra at råbe op først.
Jeg vil gerne understrege, at Bente Rik har aldrig nogensinde været ansat i Dansk Røde Kors. Hun har haft et timelønnet arbejde, ligesom alle andre har haft. Bente Rik har mødt i sin tid nogle af de aller dårligste asylansøgere, som Røde Kors har henvist til hende. Dermed har Bente Rik ikke mødt alle asylansøgere, og derfor er Bente Rik ikke noget sandhedsvidne. Bente Rik har mange rigtige synspunkter, som vi er enige med hende i Røde Kors, men beklageligvis bruger Bente Rik for at få opmærksomhed Dansk Røde Kors som skydeskive, ellers var der næppe nogen, der havde hørt på hende. Og det synes jeg er ærgerligt for det gode og det rigtige budskab, at mennesker, der vil kæmpe asylsøgernes sag, og dem kunne der godt være nogle flere af, at de ikke kan opføre sig anstændigt, og det kan Bente Rik ikke. Og hun er ikke noget sandhedsvidne.
Kunne ikke bruge det konstruktivt ved at sige, altså hun har eksempler på problemer, som vi også har snakket til jer tidligere om i uden for offentlighedens søgelys. Når nu det er kommet i offentligheden, så må vi lige gentage, at der er nogle ting, der skal ændres.
Jo, men der er mange ting, altså, som jeg er ganske enig med Bente Rik i. Men jeg må sige, at man når ingen vegne, man får ikke ændret noget, hvis ikke man er seriøs, og hvis ikke man dokumenterer. Man kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke, hvis jeg vil bevare min troværdighed, og Røde Kors havde aldrig fået gennemført de ændringer, Røde Kors har, hvis ikke vi dokumenterede, hvis ikke vi var troværdige, og det bliver man ikke ved at være meget følelsesladet, og man bliver det slet ikke ved at skubbe andre foran og altid pege fingre af dem.
Hvis vi kigger tilbage til den gang, man lavede asylcentre i Frederikshavn i en bingohal med sovesal med 200 mennesker uden privatliv, det var selvfølgelig, fordi I var i en nødsituation der engang. I havde vel problemer med at få kommunerne til at give plads?
På det tidspunkt, hvor vi åbnede bingohallen her oppe, jeg var her selv til stede og var med til at åbne den. Der oplevede jeg det virkelig som en ganske forfærdelig situation at skulle indkvartere 1.500 mennesker dernede. Jeg havde selv i måneder sammen med en underdirektør for Direktoratet for Udlændinge, som det hed dengang, rejst land og rige tyndt. Set på skoler, campingpladser, gamle hospitaler, kaserner osv. Alt var taget i brug. Der var ikke mere at støve op.
Altså, det var dengang, vi havde krigen i ex-Jugoslavien, og de væltede ind simpelthen fra flygtninge.
Der kom godt og vel 18.000 på en 14-15 måneder. Og der måtte vi tage sådan nogle fuldstændig uhensigtsmæssige ting i brug. Der var jo nogen, der prøvede på at få strammet udlændingeloven og få lukket grænserne ved at sige, jamen der kan I bare se, nu skal vi tage telte og haller i brug, Danmark magter ikke opgaven. Og det kunne selvfølgelig godt være et politisk synspunkt, som det må man jo altid respektere, at nogen har det. Men jeg ønskede ikke fra Røde Korsets side at blive brugt i en politisk dialog. Og derfor var Røde Korsets holdning, det her det er noget møg, det er en dårlig løsning, men vi bider tænderne sammen, og vi Røde Kors medarbejdere, vi knokler det bedste, vi har lært, for at dog i hvert fald at få tag over hovedet på folk, som jo kom faktisk direkte fra krigsområderne hertil. Og der var vores holdning, så må man tage 8, 10, 14 dage i en bingohal, 1.500 mennesker. Det er dog tag over hovedet, det er varme, det er mad, det er lægehjælp. Og så må vi selvfølgelig se at få skaffet ny kapacitet, ikke?
Nå, det var sådan en gengangslejr i starten.
Det var det, og jeg må sige, at vores tanke var, at de skulle have været der 8 dage. Det synes vi var forsvarligt. Men jeg må med beklagelse tænke tilbage på, at der var faktisk nogen, jeg tror, de var der over en måned. Fordi det var så svært at finde noget andet. Men det lykkedes jo, fordi man byggede... Regeringen bevilgede jo penge til at bygge de såkaldte flygtningelandsbyer, hvoraf der også er blevet bygget en her i Frederikshavn. Den ligger, nu kender jeg ikke gadenummer, men det er ved denne projektørfabrik, der er så kendt heroppe. Der lå den jo over.
Den ligger bag ved Martin.
Okay, ja, men så også Frederikshavn fik sin, ikke? Og der blev bygget 52 af dem over hele landet. Og mange af asylansøgere måtte bo i en teltlejr ved siden af byggepladsen. Og så de, at for hver dag, der gik, så blev man mere og mere færdig med de huse, som de skulle flytte ind i. Der var faktisk folk, mange folk, der boede i telte til helt hen i begyndelsen af december måned. Det var jo ganske, ganske forfærdeligt efter danske forhold, ikke?
Det var vel Udlændingestyrelsen, eller hvad den hed, direktoratet fuld, at der skulle lave aftaler med kommunerne og med dem, der havde bygningerne. Ja, for det kan jeg huske, at der var mange kommuner, der sagde nej, det var svært at skaffe lokaler. Det kan jeg huske, fordi jeg ringede faktisk til Udlændingestyrelsen dengang og sagde, at Frederikshavn kunne godt tage sin part. Ja. Faktisk mente jeg, at vi trængte til lidt uforaring heroppe. Det er så nok ikke så meget med sagen at gøre, men derfor kan jeg huske det.
Jamen, jeg synes, det har det med sagen og historien at gøre, at der var jo utrolig mange danskere, som jo henvendte sig både til Dansk Røde Kors og også til udlændingemyndighederne og sagde, vi ved, at der er en tom skole, en gammel skole. Vi ved, at plejehjemmet er blevet lukket for år tilbage. Det står stadigvæk tomt osv. Og det betød faktisk, at vi havde jo medarbejdere, der sad og passede telefonen, noterede alle de her ting ned. Og det betød jo så, at vi kunne tage kontakt, prøve at spore ejerne og høre, er det en mulighed, at vi kan låne eller leje eller sådan noget. Så man kan sige, at det folkelige engagement betød jo faktisk alfa og omega, fordi det var dem, der førte os på sporet af de ting, som var mulige at få fat i.
Jugoslaverne var i en speciel situation, fordi... De skulle blive hos jer midlertidigt, og der var en politisk diskussion, hvorvidt de skulle have chancen for at søge asyl. Det må også være en speciel situation for jer.
Ja, det var det. Men man kan sige, at vi har haft folk fra området af to omgange. Vi havde de bosniske krigsflygtninge i begyndelsen af 90'erne, og så havde vi kosovarerne her for en 5-6 år siden. Og for begge gruppers vedkommende var det holdningen, at de skulle til Danmark og have et hele at stå på, indtil situationen var så afklaret, at de kunne komme hjem igen. For bosniernes vedkommende, der trak tiden jo ud. De var her jo 4-5 år i sådan et limbo. Og det var en meget belastende situation, som vores medarbejdere og medarbejdere fra Dansk Flygtningehjælp også, fordi de havde aktiveringen, gjorde alt, hvad de kunne for at mildne, men det var alt for lang tid at holde folk nærmest interneret. Og de fleste blev jo her i landet og har, hvad skal man sige, slået rod og gør god fyldest mange steder. De kosovo-albanske flygtninge, de kom jo også herop med henblik på en snarlig repatriering, når freden var der. Så dem havde vi vel i 3/4 år eller sådan noget. Og det er en helt, hvad skal man sige, spændende historie for sig, men hovedparten af dem, som vi hentede dernede med fly, de blev fløjet til Tirstrup og så indkvarteret i Randers og en række andre steder. Den største del af dem, der blev hentet dernede af de danske myndigheder, de vendte hjem igen. Så mange af de kosovarer, vi har siddende i vores centre i dag, og som er i en ganske ulykkelig situation, har det fantastisk dårligt. Det er for mange vedkommende nogen, som har opholdt sig i Østrig, i Tyskland og en række andre europæiske lande, er blevet afvist der flere gange i forskellige lande, og så er de søgt til Danmark for at tage prøvechancen her. Og de er allerede ved ankomsten i en utrolig miserabel forfatning. Men det er ikke ret mange af dem, der er blevet evakueret dernede fra.
Jeg har et indtryk af, at man netop i forbindelse med de kosovo-albanske flygtninge, tog nogle flygtninge, som var dårligt stillet, som havde plejebehov og var meget syge, fordi normalt, når man snakker om spontan flygtninge, så kan man sige, at det er de stærkeste flygtninge, som også kan nå frem, mens de svageste, de går til undervejs. Men her valgte man jo faktisk, hvor det ikke bliver det vejste i sin tid, at nu tager vi nogle af de svage flygtninge, og dem behandler vi så. Så er der ikke stadigvæk nogen af dem tilbage? Der er jo nogle sager om, at Kosovo ikke vil tage dem tilbage, fordi de ikke har behandlingsmuligheder til dem.
Vi både da det var bosnierne, der kom til begyndelsen af 90'erne, der tog man faktisk nogen herop, som var, jeg tror det hed paragraf 1-gruppen. Og det var faktisk folk, som ikke kunne få sundhedsbetjening i deres hjemland. Og de kom faktisk, og vi indrettede særlige centre til dem. Og mange af dem døde her faktisk, fordi de var uhelbredeligt syge. Men også omkring kosovarerne, da man skulle melde ud, hvem er det, vi skal hente og give, hvad skal man sige, kriterierne til dem, der skulle udtage dem, der blev der også sagt, at det skulle være mennesker, som havde behov for at komme til Danmark. Man lagde meget vægt på, og det var efter en henstilling fra Dansk Røde Kors, at man skulle sikre, at den samlede familie kom med, fordi vi jo tidligere har oplevet, at familier blev spredt ud over hele Europa, og vi så ikke havde mulighed for at sammenføre dem. Og der kom også folk, der havde det dårligt, men det var ikke de mest medtagende, der nødvendigvis kom til Danmark. Men det var en mulighed, som der var til stede.
Jørgen Chemnitz, leder af Røde Kors Asylafdeling. Vi kunne snakke længere om det her. Har du en afsluttende bemærkning, du har lyst til at komme med?
Jeg synes, at jeg gerne vil sige, at vi har et godt eksempel her fra Frederikshavn, hvor man både fra myndighederne, kommunen og også borgere har sluttet godt op om asylcentrets drift. Det har været et fantastisk vigtigt supplement til den professionelle hjælp, som medarbejderne kan yde sådan et sted. Og vi kunne slet ikke få tingene til at hænge sammen med vores ressourcer, hvis ikke der var folk udefra, der kom og gav en håndsrækning. Det betyder meget for os, men er alfa og omega for vores beboere. Og det frivillige engagement, det kan være en fantastisk støtte, men lige så vigtigt det er, at vi har professionelle medarbejdere, er det også, at de frivillige agerer professionelt, fordi selvom man er frivillig og amatør på sin vis, så er det også utrolig vigtigt, at man er har en høj grad af professionalisme.
I den forbindelse så har Frederikshavn Multidelsen faktisk samarbejdet med asylcentret tidligere om, at de kunne bruge vores lokaler, og kvinderne kunne svømme. Det er især kvinderne, der har brug for nogle aktiviteter. De betalte så de ekstra omkostninger, vi havde, men på et tidspunkt så havde de ikke råd mere. De der nedskæringer, nu er der ikke så mange flygtninge. Kan man ikke fjerne dem, så man får bedre vilkår?
Altså man kan sige, at den finanslov, vi har, den lovgivning, vi har, er vedtaget af et flertal af den danske befolkning. Jeg kunne godt bruge flere penge og ville ønske det. Men så skal du vist udskrive et valg.
Ja, det kan vi ikke gøre. Ja, så mange tak, Jørgen Temnitz.
Ja, velkommen.